Šiandien Kaune studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, Marijos radijo mėlyjei klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Kalbame apie bausmių pabaigą. Praeitoje laidoje išsiaiškinome 1360-ąjį. Dabar iš eilės 1361-asis kanonas. Jis turi tris paragrafus. Pirmas. Atleidimas gali būti duotas ir tam, kurio nėra. Arba su sąlyga. Antrasis. Atleidimas išorinėje srityje turi būti raštiškas, nebent dėl svarbios priežasties siūloma kitaip. Trečiasis. Turi būti pasirūpinta, kad prašymas atleisti ar pats atleidimas nebūtų paskleistas, nebent kiek tai būtų naudinga. Kaltininko reputacijai apsaugoti ar būtina papiktinimui atitaisyti. Dabar atleidimas nuo bausmės asmeniui, kuris dalyvauja čia pat ar nedalyvauja, išorinėje srityje galimas, bet ne vidinėje, išorinėje srityje. Nedalyvaujančiam galima atleisti bausmę vidinėje srityje, bet ne sakramentinėme lygyje. Sakramentinis lygis yra kitas. Išorės srityje atleidžiama raštu, taip pat išorės srityje galima atleisti telefonu, telegrafu, radijo pagalba, interneto pagalba ir panašiai. Tai yra išorinė sritis. Tokios galimybės yra numatytos. Sakramentinėje srityje išpažintyje galima atleisti tik čia esančiam arba tik tai čia dalyvaujančiam asmeniui. Dabar du yra bausmių atleidimo būdai. Pirmas, besąlygiškas bausmių atleidimas. Paprastai tai vyksta nekeliant jokių sąlygų ir bausmė atleista, neatgyja, atleido ir viskas. Besąlygiškas bausmės atleidimas. Antras būdas – bausmės, atleidimas su sąlyga. Sąlyga gali būti sulaikančioji bausmė arba išrišančioji iš bausmės. Sulaikančioji sąlyga gali liesti praeitį, dabartį arba ateitį. Tai sulaikančioji sąlyga. Jei sąlyga suteikta neišpildoma, tada kaltininkas neatleidžiamas nuo bausmės. O kaip yra išpažintyje? Išpažintyje pirmiausiai prieš einant išpažinties išpildomos sąlygos. Ir kunigas negali, kunigas arba vyskupas, negali išrišti iš sąlygos liečiančios ateitį. Čia kaip ir su tom nuodėmėm. Jeigu jau daugiau negriešysi, aš išrišiu tave iš tavo nuodėmių. Tai yra sąlyga statoma į ateitį. Į ateitį sąlyga. Jeigu statoma, išrišimas negalioja. Šiuo atveju sąlygos tik tai apie dabartį arba praeitį. nes bažnyčia žino, kad žmogus yra nuodėmingas ir jam sąlygų į ateitį statyti negalima. O dėl bausmių nuėmimo, tai matot, sąlygos gali būti į dabartį, į ateitį ir į praeitį. Pirmiausia, išpažintys atleidžiamas nuo bausmės. Ir tik po to eina pati išpažintis. Išrašančioji sąlyga dėl bausmės atleidimo, kai užsitraukiama ta pati bausmė dėl neįvykdytų sąlygų. Atleidžiantis nuo bausmės uždeda pareigą, kurios neįvykdymas gražina bausmę. Jeigu yra sąlyga, kokia nors uždėta kokia pareiga, jeigu tos pareigos neįvykdai, bausmė tau grįžta. Mums paskambino, prašom.
Saturnina iš Kauno.
Malonu.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat.
Žiūrėkit, dabar toks dalykas. Italija gimė mergaitė, invalidė, ir tėveliai sugalvojo ir iškini atsisakė ją auginti, atidavė globos namus. Globos namus užaugo 10 metų, priėmė pirmą šventą komuniją ir nuo to karto kiekvieną dieną priėmė pirmą komuniją, šitą šventą komuniją ir jums šias išklauso. Ir dabar jį tą mergaitę 16-17 metų. Įdomu, kas kreipiasi į tą mergaitę, visas ligas, Dievas išklauso tą mergaitę, prašo Dievą ir viską išgydo, ar vėžį, ar bėdas, viską, laukia žmonės iš visų pasaulio kraštų. Man kunigas kalbėjus, ar Marijas radė šitą. Ir dabar, kur tą mergaitę, jūs negalėtum sužinoti, kur tą mergaitę. O sakė, kad yra Lietuvoje tokių žmonių, kas jie tokie gal jūs žinot.
Ačiū, ponė Saturnina. Visų pirma, reikia žinoti, kad gydo Dievas. Liga yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Čia ne Dievo sukurtas dalykas, bet, kaip girdėjote iš Evangelijų, Jėzus gydo ir kunigai gydo. Kunigai turi gydymo galę, tik jie nesinaudoja, nes paskui ligoninės užpyks, sakys, čia pradeda gydyti, kunigai išgyja, o ką mums veikti daktarams. Tai vat kunigai neužsiima šitais gydymais. O ta mergaitė 17 metų, gal per ją Dievas ir gydo, per ją. Jos malonės dėka ir panašiai. Gali taip būti. Bet kur jinai, koks jos vardas, tai reikia klausti to kunigo, kuris paskelbė per Marijos radiją, kad taip vyksta. Gali būti. Gali būti ir Lietuvoje vyksta stebuklų. Nes mes esam krikščionys ir mes privalome pripažinti stebuklus. Tik ne kokius nors atsitiktinius reiškinius, bet stebuklus, kuriuos skelbia bažnyčia. Ačiū, ponė Saturnina. Dar klausimas, prašom.
Saliamonas iš Dotnuvos. Negaliu vykti į Romą, bet noriu gauti jubiliejinių metų atlaidus. Kaip juos gauti?
Ačiū, Saliamonai. Lietuvoje yra apie 20 bažnyčių. Jos visos paskelbtos ir jos atitinka jubiliejinių metų durų praėjimą. Tai atliekat išpažinti, priimat šventą komuniją, pasimeldžiate švento tėvo intenciją, atliekate visokius kitus darbus, kurį ten parašyti ir praeinate pro duris. Dotnuva. Dotnuvai turbūt arčiausias miestas yra Kaunas. Kauno arkikatedra bazilika. Durys atvertos, eikit pro tas duris ir pradėkit gyvenimą iš naujo. Su pašvenčiamąja malone ir be nuodėmės. Ačiū. Primenu, kad Marijos radijo bangomis girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einam toliau prie savo 1361 kanono. Taigi, jeigu uždėta pareiga, kurios neįvykdo, tai šitas neįvykdymas gražina asmeniui bausmę. Sąlyga, kas gali iškelti? Iškelti sąlygą gali tas, kuris gali skirti pačią bausmę. Arba įgaliotasis to, kuris skyrė bausmę. Įgaliotasis asmuo. Pagal 1357 kanoną. Du paragrafai. Pirmas. Liekant galioti kanonų nuostatoms, nuodėm klausys vidinėje sakramentinėje srityje gali atleisti nuo nepaskeltos ekskomunikos ar interdikto cenzūros letė sentencijai. Jei penitentui būtų sunku pasilikti sunkioje nuodėmėje tiek laiko, kiek reikia, kad pasirūpintų kompetentingas vyresnysis. Dabar antrasis. Nuodėmklausys, suteikdamas atleidimą, turi įpareigoti penitentą, gresiant bausmės recidyvui, per mėnesį kreiptis į kompetentingą vyresnįjį arba kunigą turintį įgaliojimą ir vykdyti jų nurodymus. Tuo tarpu turi skirti atitinkamą atgailą ir įsakyti atitaisyti, kiek tai skubiai reikėtų, papiktinimą ir žalą. Tačiau kreiptis galima taip pat ir per nuodėmklausį, neminint vardo. Dar klausimas, prašom.
Kęstutis rašo, jūs laidoje minėjote, kad Biblijoje nieko nesakoma apie Jėzaus brolius. Nors istorija kalba, kad po nukryžiavimo bendruomeniai vadovavo Jėzaus brolis Jokūbas, kurį būtent taip ir vadino apaštalas Paulius per pirmąjį bažnyčios sąskrydį, kurį sušaukė pirmas Jeruzalės vyskupas Jėzaus brolis Jokūbas. Nieko neturiu prieš jo Jėzaus pusbrolius, bet teikti, kad Marija su Juozapu neturėjo daugiau vaikų po pirmgimio, reiškia žinoti, o ne vien tikėti. Arba bažnyčia mistiniu būdu atliko DNR testą.
Kęstuti, mes jau šitą klausimą pavartėme anksčiau ir galiu pavartyti šitą klausimą dar kartą. Aš laidoje minėjau, kad Biblijoje nieko nesakoma apie Jėzaus fizinius brolius. Fizinius brolius. Apie fizinius brolius aš nieko neminėjau, nes apie tokius Biblija nekalba. O po nukryžiavimo bendruomeniai vadovavo Jėzaus brolis. Jėzaus brolis, Jokūbas, tai yra jo pusbrolis. Jo pusbrolis. Nors rašoma brolis, o faktiškai pusbrolis. Nes matot, Biblija rašyta ne Lietuvoj, ne lietuviams ir ne lietuvių kalba. Biblija rašyta atskiros knygos tam tikru laiku, tam tikrai bendruomeniai. Iškilus tam tikrom problemom. Tai ne vien sugalvojo ir rašė, kaip matė Biblijos autorius Dievas, kad šventoji tauta, išrinktoji tauta krypsta į šalį, iškart siuntė pranašus, kad jie atverstų išrinktąją tautą į tikrąjį kelią. Tas pats buvo ir Naujajame testamente. Jėzaus brolis Jokūbas. Ir Paulius vadina. Ir dabar kunigai mišių pradžioje broliai ir seserys. Broliai ir seserys. Kristuje. broliai, seserys. Gali bažnyčioje nebūti nei vieno mano brolio, nei vienos mano sesers, bet aš juos ir vadinu broliai ir seserys. O dabar, jeigu jūs nieko neturit prieš Jėzaus pusbrolius, tai labai šaunu. O apie DNR testus, tai čia jau yra perteklinė informacija. Biblija mums yra konstanta. Ir aiškinti Bibliją yra bažnyčios prerogatyva. Ir bažnyčia taip aiškina. Kestuti. Jeigu kyla kažkas tokio, pabandykite dar kartą paklausti taip, kaip kad suprasčiau, ką jūs norite pasakyti. Ką norite pasakyti? Jokūbas buvo Jėzaus pusbrolis, bet jis vadinamas broliu. Ir dabar rytų šalyje vadina vienas kitą broliais, pusbroliai. Musulmonams, kiekvienas musulmonas jų tikėjime yra jiems brolis. Susitinka mečetėje ir jie vadina vienas kitą broliais. Tikėjimo broliais. Broliais. Kaip ir mes vadiname broliai ir seserys. Broliais. Ir seserimis vadiname. Bet tai nereiškia, kad tai yra DNR ir fizinis ryšys. Ačiū, Kestuti. Malonu bendrauti su jumis. Toliau, 1357 mes jau persiskaitėme. Nuodėmklausys negali kelti sąlygų klausydamas išpažinties ir atleisdamas nuo cenzūrų, nes neturi teisės nuodėmklausys uždėti įpareigojimus po tą grįžtančiąją bausmę. Jis negali sakyti, jeigu to nepadarysi, bausmė grįž. Bausmę ir sąlygas iškelia tas, kuris gali uždėti bausmę. Nuodėmklausys tik tai išriša iš bausmės. Išimtis griežtai apibrėžta teisėje. Tai yra ekstraordinarinis atvejis. 1357. Pirmas, trečias paragrafas. Mes jį čia ir pirmas. Liekant galioti nuostatoms nuodėmklausys vidinėje, sakramentinėje srityje gali atleisti nuo nepaskelbtos ekskomunikos ar interdikto cenzūros letė sentencijai. Jei penitentui būtų sunku pasilikti sunkioje nuodėmėje tiek laiko, kiek reikia, kad pasirūpintų kompetentingas vyresnysis. Antras. Nuodėmklausys, suteikdamas atleidimą, turi įpareigoti penitentą gresiant bausmės recidyvui per mėnesį kreiptis į kompetentingą vyresnįjį arba kunigą, turintį įgaliojimą ir vykdyti jų nurodymus. Tuo tarpu turi skirti atitinkamą atgailą ir įsakyti, atitaisyti, kiek tai skubiai reikėtų, papiktinimą ir žalą. Tačiau kreiptis galima taip pat ir per nuodėmklausį, neminint vardo. Na ir trečias, tą pačią pareigą kreiptis, atgavę sveikatą, turi ir tie, kurie pagal 976 normą buvo išrišti iš paskirtos arba paskelbtos ar rezervuotos apaštalų sostui cenzūros. Toliau, bausmių atleidimo forma. Čia prie 1361 antro paragrafo. Atleidimas išorinėje srityje turi būti raštiškas, nebent dėl svarbios priežasties siūloma kitaip. Taigi atleidimas privalo būti raštiškas išorinėje srityje. bet tai nėra absoliutus reikalavimas. Yra išimtys dėl rimtos pateisinamos priežasties. Tokį atleidimą, tokią absoliuciją galima teikti žodžiu, gestu ar kitu ženklu. Dabar dėl išorinės srities atleidimo. Mums į pagalbą ateina 37-asis kanonas. 37-as. Administracinis aktas, skirtas išoriniai sričiai, turi būti raštiškas. Jei administracinis aktas išleistas pavedimo forma, jo įvykdymo aktas taip pat turi būti raštiškas. Ir kitas iliustruojantis yra 51-asis. Dekretas turi būti išleistas raštu, bent glaustai išdėstant motyvus, jei jame pateikiamas sprendimas. Mus pasiekė samažintie, prašom.
Kęstutis rašo, norima tik paklausti, kodėl Viešpats uždraudė Juozapui su Marija turėti genetinių vaikų, nors Biblijoje tokio draudimo nėra.
Labai gražus klausimas. Kaip gražu, kad norite paklausti. O kur jūs skaitėte, kad Viešpats uždraudė Juozapui su Marija turėti genetinių vaikų? Kur jūs išskaitėte šitą mintį, kad Viešpats uždraudė Juozapui su Marija turėti genetinių vaikų? Dievas iš vis Biblijoje sako, veiskitės ir dauginkitės ir pripildykite žemę ir apvaldykite žemę. Tai yra įsakymas. Būkite vaisingi ir dauginkitės. O Viešpats nedraudė Juozapui su Marija turėti genetinių vaikų. Nedraudė. Jie patys atsisakė to. Ačiū dar vienas.
Mums parašė Antonis iš Panemunės. Ar gali konklavo organizuojantis kardinolas dekanas būti išrinktas popiežiumi? Jei ne, kodėl?
Gali. Gali. Nes matot, čia ir mūsų kardinolas Makrickas yra minėjęs. Jis dabar yra kardinolas ir turintis balsavimo teisę. Po popiežiaus mirties kardinolai po palaidojimo neįsilaksto namo, bet vyksta visokios sesijos. Ir sesijų metu kuluarinės šnekos kardinolai svarsto, kokia padėtis šiuo metu yra Afrikoje, Azijoje, Europoje, Amerikoje, Japonijoje, Australijoje ir kokio reikėtų popiežiaus, kuris aprėptų visas šitas problemas. Tada išsikristalizuoja keletas arba keliolika kandidatūrų, bet tai ne per pusvalandį ir ne per valandą. Išsikristalizuoja ir maždaug kardinolas dekanas gali nurodyti, kad bažnyčia mano, kad štai šitie asmenys pajėgtų valdyti bažnyčią. Tokiame periode, nes bažnyčia gauna iššūkius tokius. O va šitie asmenys atkreipkite dėmesį ir kardinolai broliai, kaip jūs manote. Tada susirenka kardinolai broliai į konklavą ir balsuoja. Jie gali visai nekreipti jokio dėmesio į pasiūlymus, gali jie balsuoti kaip tinkami. Ir tada jie balsuoja taip kaip tinkami, kaip juos veda šventoji dvasia. Dabar konklavą organizuojantis kardinolas, dekanas, gali būti išrinktas popiežiumi, bet neprivalo. Nes bažnyčiai vadovauja šventoji dvasia, o kardinolų kolegija tik tai vykdo šventosios dvasios uždavinius. Bet kardinolų kolegija nežino, ką masto šventoji dvasia. Ir tik tai, kai išrenkamas popiežius, tada visi suvokia, kad štai buvo šventosios dvasios mintis, kad taptų popiežiumi šitas asmuo. Gal jisai 20 metų valdys bažnyčią, gal jis valdys 2 metus bažnyčią ar 2 mėnesius, čia visai neturi reikšmės. Bet kardinolas dekanas gali būti išrinktas popiežiumi. Gali būti išrinktas popiežiumi ir kardinolas Tamkevičius. Kas draudžia išrinkti kardinolą Tamkevičių popiežiumi? Arba kardinolą Bačkį. Niekas netrukdo. Bet kardinolai žiūri, kokią kandidatūrą labiausiai atitiktų šių dienų lūkesčius bažnyčioje. Ten diskusijos jau, aišku, ne mūsų lygio. Jau ten kardinolai tokie, na, pasaulinio lygio asmenys, jų akiratis platesnis, jų patirtis platesnė, jų pasaulėžiūra platesnė, jų pasaulėjauta platesnė už mūsų visų. Ir jie balsuoja, kaip jie mato tai. Ir paskiau dūmelis iš kamino, vienoks ar kitoks. Ačiū. Primenu, kad girdite laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Toliau prie 1361. Bausmių atleidimo forma. Kaip girdėjote antrajame paragrafe, atleidimas išorinėje srityje privalo būti raštiškas, bet tai nėra absoliutus reikalavimas. Yra ir išimtys. Jei pateisinama rimta iš priežastis, teikti galima žodžiu, gestu ar kitu ženklu. Girdėjote 37 ir 51 kanono nuostatas, kad dekretas privalo būti raštiškas. Nėra dekreto, kuris būtų žodiškas. Dekretas yra dokumentas, aukšto lygio dokumentas ir jis turi būti raštiškas. Vidinėje sakramentinėje srityje raštiškas reikalavimas raštu negalioja. Nuodėmklausys teikia absoliuciją tam, kam yra įgaliotas, ir teikia absoliuciją žodinę formą. Nuodėmklausys, gavęs penitento leidimą, gali raštu paliudyti, kad buvo nuimta cenzūra sakramentinėje srityje. Kunigas, gavęs žmogaus leidimą, penitento leidimą, gali raštu paliudyti, kad buvo tam žmogui nuimta cenzūra sakramentinėje srityje. Tačiau ateina mums į pagalbą 983 kanonas apie išpažintį. 983 paragrafas. Sakramentinis antspaudas yra neliečiamas, Todėl nuodėmklausiui visiškai neleistina išduoti penitento žodžiais ar bet kokiu kitu būdu. Ir dėl bet kokios priežasties. Tai yra sakramentinis antspaudas. Saugoti paslaptį taip pat turi pareigą vertėjas, jei dalyvauja, ir visi kiti, kurie bet kokiu būdu iš išpažinties sužinojo nuodėmes. Ir visi kiti. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Valentinas iš Klaipėdos. Ar galima kaip nors paskubinti bažnytinėme tribunole esančią bylą? Toks jausmas, kad procesas vilkinamas.
Teisinėje srityje jausmai yra labai nuostabus dalykas. Bet gal tai tik tai jums atrodo, kad procesas vilkinamas. Tačiau teismas eiliškumo tvarka ima bylas vieną po kitos. Ir jeigu jūsų byla pateko į apatinį sluoksnį, dar net nepasiekė tos raudonos lentynos, tai jinai bus svarstoma tada, kada ateis laikas. O jeigu jūs lysite į akis ir skambinėsite kas savaitę teismui bažnytinėme tribunole dėl savo bylos, gali teismui trūkti kantrybė ir tą jūsų bylą dar numes į gilesnį stalčių. Ir sakys, laikas neatėjo. Tavo jūsų įkyrumas gali padaryti jums meškos paslaugą. O kaip paskubinti? Skubinkite maldą, nuoširdžią maldą, ir pagalvokit visų pirma, ką jūs parašėte teismui. Gal ta byla neturi argumentuoto žinių bagažo, motyvuoto, gal jūs ten parašė, taip sakant, pro forma, ir teismas nemato priežasčių. Galbūt liudininkai yra ne tie pakviesti, kurie nieko nežino, nieko nepamena, nieko neatmena. Turbūt, gal, tikriausiai. Negaliu pasakyti, tai pagal tokius liudininkus, ką teismas gali, kokį sprendimą priimti. Taip kad daug yra dedamųjų dėl jūsų bylos. Jeigu byla visiškai aiški, nemanau, kad bažnytinis tribunolas bylą galėtų vilkinti. Taip, grįžtam prie 1361. Jei absoliucija yra įrodomas veiksmas, nuodėmklausys privalo patvirtinti tai visada. Jeigu kažkoks teismelis bažnytinis ar dar, tai gali nuodėmklausys sakyti, taip šitas žmogus buvo atėjęs pas mane iš pažinties. Tai nėra iš pažinties paslapties išdavimas. Ir nežiūrint, ar tai slaptas ar viešas nusikaltimas, iš kurio gavo penitentas išrišimą. Nes slapta bausmė visuomet gali tapti vieša. Tokiu būdu nuodėmklausys neišduoda penitento nuodėmių. Reiškia, raštiškas patvirtinimas, tai buvo atėjęs toks žmogus pas mane. Kadangi tai nėra dažnas reiškinys, šitų bausmių nuėmimas iš nuodėmklausio pusės, todėl reikia būti budriam. kad nepavyktų kitiem tretiem asmenim išryškinti penitento nuodėmių dėl šito nuodėmklausio patvirtinimu. Dėl absoliucijos fakto. Išpažinties paslapties sritis yra platesnė nei vien tik nuodėmės. Tame tarpe ir išrišimo faktas, ar absoliucija nuo cenzūros. Pavyzdžiui, raštiškas patvirtinimas, kad penitentas buvo išpažinties. Tai aišku, ne išpažinties paslapties išdavimas. Po to jis nuėjo šventos komunijos, geros valios žmogus, reiškia, gavo išrišimą, nuėjo komunijos. Ir panašiai. Tačiau tiek vidinėje srityje, tiek išorinėje nėra ta patus dalykas vidinė ir išorinė sritis dėl bausmių nuėmimo. Ir dabar dėl trečiojo paragrafo mes turime dar klausimą. O trečią paragrafą jau kitoj laidoj. Prašom.
Gerojo samariečio ar šetono išvarinėjimas ne Jėzaus sekėjų pavyzdys. Ar neparodo, kad mes būsime teisiami ne pagal rūbus, šukuosenas ar skirtingas religijas ar nereligijas, bet teisiami pagal padorumą, artimo meilę ar draugiškumą aplinkai? Kodėl katalikybėje skirtingai nuo kitų krikščionių bažnyčių į pirmą vietą stato apeigas, poterius ar sakramentus, kad be šito rūbo dangaus nematysi?
Na ne. Dabar nestatoma apeigos, poteriai, sakramentai, mes būsime teisiami pagal teisingai suformuotą savo sąžinę, o ne pagal rūbus, šukuosenas, gerojo samariečio poelgį. Šėtono išvarnėjimą, tai jau Jėzaus yra darbai, kad jisai rodytų, kas jis toks yra. Aišku, ir draugiškumas aplinkai turi tam tikrą poziciją, bet mes būsime teisiami pagal savo teisingai suformuotą sąžinę. Taip, kaip moko šventoji Romos katalikų bažnyčia. Ačiū už pabendravimą su jumis, nepamirškit, kad rytoj penktadienis gavėnios be mėsos. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.